Qur'ana Kurdî li ser platforma dijital wek App Store, App Gallery, Google Player, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube û web hatiye sazkirin. Heke kesek bixwaze dikare Qur'anî bi zaraba kurmancî, zazakî û soranî bixwîne guhdar bike û binivîse. Li vê derê kurmancî û zazakî bi tîpên latînî, soranî û behtînî bi tîpên aramî hatine nivîsîn. Berpirsê malpera Qur'ana Kurdî Ronî Bedirxan ji dengê Amerîkayê re çîroka Qur'ana Kurdî ya 3 salan zêdetir ya ser platforma dijital wiha diyar kir.
Qur'ana Kurdî beriya 3 sal û nîva me çêkiribû. Hevalî ki me pê derxist ku li ser mobaylê Qur'ana Kurdî bi awayekî bideng tune ye. Hat ji me re got me pevra qerar da me got em tiştekî wiha çêkin. Bi kurmancî em mealê bidin xwendin. Kurmancî şixwe meal hebûn destê me de. Mesela ya Nûbiharê hebû ya Malla Hesseynî Êsî hebû. Me jî got madem hene yê heyî em ê herin bideng bidin xwendin. Me çû stûdyoya kirê kir û me da dest pê kirin. Sala ewil me ya kurmancî çêkir. Sala dinê jî me ya zazakî çêkir. Ya zazakî ji binî tune bû. Yani çend meal hatibûn amade kirin lê meal jî zêde ne serkeftî bûn. Me bi Roşen Lezgîn re têkî dîdanî. Roşen Lezgîn ji nû ve meala zazakî hem nivîsand hem jî bideng kir stûdyoyê xwend. Başî yek li başûr jî hebû ya soranî ew hatibû amade kirin hem nivîskî hebû hem bideng hebû. Me bi destûra wan ya soranî lê zêde kir. Kurmancî lê di nava xwe de dibeşe hem kurmanciya bakur ya bi latînî heye hem jî kurmanciya başûr ya bi tîpên aramî heye. Yani her du jî elbet kurmancî ne lêbelî hem tîpên aramî heye hem jî tîpên latînî heye. Me got hem bira kurmancê me yê başûr cî yê bakur cî bira cî sûd wergirin.
Ronî Bedirxan li ser dema amadekirinê jî disekine û zehmetiyên ku kişandinê jî diyar dike. Li gor Bedirxan zehmetiya herî mezin xwendin û zanîna kurdî bû.
Gava me ev sepan amade kir, helbet zor zehmetiyên wê jî hebûn. Herî zêde em di meselayekê de ketin zehmetiyê. Gava ku em li dengekî baş digeriyan me peyde nedikir. Lê paşî me li batmanê mamosteyek dît ku dengê wî gelek baş bû, ji bo kurmancî dibêjim. Bû me dengê qeyd kir û lê bar kir. Ya zazakî de ew pirsgirêk şey nebû ji ber ku Roşen Lezgîn hem amade kir hem jî bideng kir hem nivîsand hem jî bideng kir. Ew serkeftî bû şixwe problem derneket lê diyet kurmancî de hinekî zehmetî me kişand wekî hûn jî texmîn dikin ji bo ku em yekî bidin xwendin divê hem kurdiya wî baş bûna hem jî dengê wî xweş bûna. Carna me yek peyde dikir me lê dinihêr dengê zaf xweş e lê kurdiya wî nebaş e. Carna cî hin kes hebûn kurdiya wan gelek baş bû xwendina wan falan li Qur'anê nedihat dengê wan. Wisa ew zehmetî çêbû hinekî bi rastî. Evalekî ji me ew vê xebatê fînansê dike bîtir barê fînansê ser wî bû. Evalê dinê jî ser beşên dinê dixebitin. Mesela ez jî calî kurdî ve ez serê dixebitim. Bi vî awayî xebata me dimeşiya.
Ronî Bedirxan dema ev kar dawî kirine lê rastî eleqeyeka mezin hatine. Çend xwendevanê wan çi eleqe nîşandanê jî wiha tîne ziman.
Hatta vêga nêzî 5000 hatiye daxistin. Vê paşiyê wisa bû, dora 5000 bû hatiye daxistin. Rêje jî baş in, em cê qayîlin. Lêbelê hedefa me 100,000 e, em dibêjin. Hatta ji mihat em bigihînin ser 100,000. Lê alaqe jî nexirabe yanî. Hatta vêga dora 5000 hatiye daxistin. Şiroveyên gul serê hatine kirin, peyamên gul ji me re tên, bi piranî pozîtîv in, baş in yanî, millet cê qayîle.
Ev platforma dijital ya Qur'ana Kurdî gava kesek bixwaze bişopîne û vê yekê çawa bikaribe bikarbîne. Ronî Bedirxan vê yekê jî wiha nîşan dide.
Meal bi 3 zaravayan e. Kî bixwaze mesela bi awayê kurmancî yek bixwaze lê jê îstîfade bike, dikare kurmancî sepanê bikarbîne. Zimanê sepanê temamî kurdî ye. Mesela yê kurmanc bi kurmancî bikartînin, ê zazakî bi zazakî bikartînin, hemû tiştê yî. Ê soran jî bi soranî, bi alfabeya aramî ya erebî û bi soranî de emilînin. Tê de taybetiya guhdarîkirinê heye, xwendinê heye û heman demê de yek bixwîne dikare lê guhdarî jî bike. Ev bi me xwendina kurdî jî bi pêş dixe. Jixwe yek ji meqseda me ya herî mezin jî ev bû. Me dixwest em bi riya Qur'anê em xwendin û nivîsandina kurmancî jî geştir bikin. Wekî din tê de mesela ayet hene her ro ayetek tê pêşiya bikar fêneran. Wekî din tê de mişxeynî kurmancî soranî û zazakî Bere kurmancıya bakur tene hebu me isal kurmancıya behdini ji lezedekir. Yani bi tipen arami kurmancı ji heye, bi tipen latini kurmancı ji heye teda. U şahini ve beşa hebana kurdi heye, duur de gotni peşiya hene, derhaki folklora kurdi de ji me çantış lezedekir. Numak gotni peşiya, büveş, metiştin uha ji lezedekirin. Saata azani heye, kese bu huazet kare ligur ciye gulle ye, kijan bacari be, kare saata azani ayar büke, bacari kohel bicere, u çakı azani agahdariyan cebe gire.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.